Sveicināti klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Studijā esmu es, Ģirts Rozners, un mūsu šīs reizes viesi – mācītājs Viktors Geide un Bēsma Geide, kā arī īpašais raidījuma viesis, kuru noteikti pazīst 100% visi adventisti Latvijā un ne tikai. Komponists, diriģents, pianists, ērģelnieks, Modris Zaķis. Programmas sākumā došu vārdu žurnālistei Guntrai Ruško nelielai intervijai sakarā ar svarīgu notikumu Modra Zaķa dzīvē.
Modris Zaķis ir Latvijas 7. Dienas adventists, kurš nu jau atskatījās uz savu 70 dzīves un 50 mūziķa gadu gājumu. Sakomponēti ir instrumentālie skaņdarbi klavierēm, valses, kaprīze, slēptās pulsācijas, kalnā kāpējs, dieva bērni. Tie ir skaņdarbi, kuri domāti dzejas noskaņas radīšanai, tādā kā melodeklamācijai. Kompozīcijas ērģelēm, interpretācija, prelūdija, fantāzija un fantāzija, ko atskaņo kopā ar klavierēm, vijoli un ansambli. Mūzika, korim, kapela un kādi 15 aranžējumi, kam ar korim un ansamblim klavieru pavadījumā. Bet jautāts, lai pastāst par savu dzīvi, viņš atjautāja, vai mūzikas instruments arī būs pieejams studijā. Modris dzīvo kopā ar mūziku. Maz, ļoti maz no bagātās mūzikai veltītās dzīves, raidlaika rāmjos varējuši izmantot, bet daudz no mums Modri Zaķi pazīst, ir pat dzirdējuši ārpus Latvijas robežām vai arī saņēmuši viņa palīdzību. Bet tagad, lai skan fragments no tikšanās ar Modri Zaķi, tā īsi par tevi. Dzimšanas gads tas pats, kas Raimondam Paulam, 36. Pilsēta Jelgava, adventistu mācītāju Voldemāru un Annas ģimenei tu piedzīvi kā vecākais dēls. Pēc 4 gadiem tavā ģimenē ienāca māsiņa Ilga, pēc 6 gadiem brālīts Agris. Nu, ko tu visspilgtāk atceries no savas bērnības?
Jā, nu, varbūt, ka vieglāk man būtu nospēlēt, ilustrēt savu dzīvi, bet, nu, vārdos savu dzīvi var iedalīt trijos posmos. Auds, Jelgavas un Rīgas periods. Nu, pirmais tāds īsais periodiņš bija Jelgavā vēl pirms tam, no 36. Gada līdz 41. Tas bija vēsturiski bārks gads, un tāds arī ienāca manā dzīvē, varētu teikt, ar neizdzēšamu iespaidu par bārgo lauvu, kur gribēja ielīst pa otrā stāvu logu. Un vēl tagad atceros Jelgavā šo logu, un tas tik dzīves ir, man prātā, tāpat kā tā sapņa dzīvais iespaids. Māsiņa brauša upulī, papspēlēja violi. Nu, ne jau zināju, ka tā violi, bet, nu, tāds sērīgs skaņas. Man esot saraudinājušas, tās stāstīja vecāk pēc daudziem gadiem.
Mācītājs ir sludinātājs dažādos misijas laukos. Kas notika tālāk? Tāpat kā visām mācītāju ģimenēm, arī jums laikam nācās dzīvot tur, kur tēvam bija jākalpo.
Jā, tad mēs pārcelamies uz Auci. Tur sākās arī mana tāda sevis apzināšanās. Pirmais romantisms pret meitenēm, nu, bija jau aiz muguras un sākās citu un tā tālāk. Nu, tas tā humoram, jā.
Šo optimismu laikam tu būsi mantojis no sava tēva, jo ar saviem draugiem tu mīli pajokot, radot labu noskaņojumu ap sevi.
Nu, jā, tas jau tā ir, jo nu, bez humora diezgan grūti dzīvot, jā. Daudz periods bija mūzikas bagāts. Mīnu spēlē, harmonija, dievnamā pavadot draudzes, kopdziesmas, citas priekšnesumas. Tēvs būdams samērā labs violnieks tiem laikiem, spēlēja kādu skaņdāru bez pavadījumu. Nu, uz klavieriem varēja izcīnīt pat kādu Rahmaņinovu Baha prelūdiju, jo mana mīļā klavieru skolotāja, tā es tiešām gribu teikt, Ada Wolfmanos, man ielika labi pianismu pamats. Es domāju, ka tas nebūtu grēzni teikts, jo šie pamati palikuši prātā uz visu mūžu.
Uh-huh.
Un tāpat arī mīlestības klavieru spēle, īpaši ar uz harmoniju ērģelēm. Gandarījums. Nu, gandarījums ir radītās emocijas. Klausītājs sejās, tās jau nevar aizmirst.
Vai tev bija viegli izvēlēties iet tā saucamo šauro ceļu, par ko vēsta Bībele?
Nu, jāsaka, divējādā veidā ir jā, ir nē, jo mēs jau zinām toreiz jo sociāli, politisko klimatu, kāds tas bija. Viena pati, viena ideoloģija, viens ceļš, tas ir pareizais, bet pārējais ir maldi. Nu, jāsaka, tas tā brīžam iespaidoja, deva man negatīvu lādiņu. Bet nu, tomēr atceros skaistā vasaras dienā kopā ar citiem jauniešiem tiku kristīts kāda no Auces tādiem pieejamiem ūdens baseiniem.
Uh-huh.
Man bija 15 gadi. Nu, ja jautātu, kā jutos, protams, cienīgi, cik atceros, bija taču mācījies Bībeli, iepazinis Dievu raksturu, sajūta, ka man tagad ir īpaši uzdevumi. Un es jau tas agrākais vairs modrs.
Alcei, kā jau provincē, protams, notikumi iet soli pa priekšu, un par tavu šo izlēmību uzzināja arī skolā. Kā tu juti, bija kādas izmaiņas?
Jā, nu, skolā bija visādi. Bija tā saucama eksāmeni, tas proti tā, ka tev sauc skolēnu komitejas priekšā. Un tagad skolēnu komitejas priekšā dētais jautā. Tāds mīnēdams, ak tā, tu tic Dievam, ha-ha, ja, parād mums, kur viņš ir, un tad viss smējās. Bet nu, paiet gadi, un viss jau aiziet tālumā. Nu, varētu teikt, vecāku lūkšanas un morālā stiprība palīdzēja man palikt pie šiem uzskatiem. Tad vēlāk atceros, ka tur pat Aucē Dievs vadīja, un tā izkārtoja apstākļus, ka tur bija vajadzīgs pianists. Pašdarbības kolektīvā skolā un kultūras namā sāk darboties Kalgots pianists. Pēc tam tas spiediens no skolas vairs nebija.
Tātad arī tev bija brīva kalpošana baznīcā līdz ar to, un arī Bībelē māca nepaļauties uz iznīcīgām lietām. 146. psalmā ir rakstīts: ņemt par savu palīgu Dievu, mūžīgo vērtību radītāju, un arī atklāsmes grāmatas 2. Nodaļā 10. Pantā Jānis, Jēzus uzticamais māceklis no Patmosas salas toreiz atgādina par kristiešu uzticības Dievam svarīgo nozīmi. Kā tagad risinājās tava garīgā dzīve un kalpošana tālāk?
Man vienmēr ir gribējies kaut ko jaunu ievest, kur tas ar tur nebūti. Tagad jau varbūt baznīcām ir vienkāršāk, jo viņi var paaicināt profesionālos kolektīvus, bet nu toreiz baznīcas bija, nu tā, novārtā vairāk atstātas, tomēr arī tur gribējās, lai ir laba mūzika un tā tālāk. Tā man izdevās iedibināt kordziesmu pavadījumos, izmantot nu, cits instruments, vijolnieku ansamblu, harmoniju, un centos veicināt mūzicēšanu ar labiem instrumentiem. Un tādā sakarī bija interesanti, kad sāku pats nodarboties ar skaņošanu, līdz ar to es šo lietu pieprotu.
Vai tavs radošais talants kopā ar jaunības deksmi izpaudās tikai Aucē?
Nu, tad iznāca tas Jelgavs laiks apmēram no 64. līdz 84. Nu, tad jaunieši mēs tur bijām diezgan aktīvi, darbojamies, un tur bija kāds izbraukums uz Ventspili. Tur es iepazinos ar savu dzīves draugu Ausmu, kur arī nāk no ticīgas ģimenes. Viņi sapņo kļūt par ārsti un dzīve daudz ko, bija sapratusi un piedzīvojis.
Bībelē tiešām par sievas izraudzīšanu un kopdzīvi ir ļoti daudz piemēru. Protams, tie dažviet ir dramatiski, un man jāsaka arī nu, atbildību uzliekoši. Arī tev vajadzēja uzņemties šo lielo atbildību par savu ģimeni. Kā tas tev tālāk veicās?
Nu, jā, tā jau iznāk ļoti grēzni skan, jā, atbildība un tā tālāk. Praksa jau tomēr parāda, ka tas tomēr tā ir. Un tur Jelgavas periodā pāri par tam sadzīviskām rūpēm mums bija veltīts garīgam briedumam. Draudzē baznīcā, turēt ap manas lielākās dziesmas. Un tad vēl vēlāk 3 gadus, vairākas reizes mēnesī mēs braucām pielic Sokolovskas uz Lielo Krievu zemi. Dažādās vietās, tur Maskavā, Habārovskā, Novosibirskā un Minskā un citās vietās.
Jā, tas bija Kroris Glorija.
Kā cilvēki nu, uztvēra garīgas noskaņas un informācijas par Dievu. Nu, tā Dievs mūs bagātīgi svētī arī fiziski. Un ar Ausmiņu spējām parūpēties par abiem bērniem, Andri Pārslu, tāpat arī par mazbērniem, Santu, Stellu.
Mhm. Nu, un kā tu uzskati, vai mūzika ir tikpat spēcīga kā svētra un varētu šajā vietā likt vienlīdzības zīmi?
Svētruna un vispār runātais vārds, tas ir nu, konkrēta informācija, kas tiek sniegta. Jā. Vai no Bībeles vai citādā veidā. Mūzika tas ir tēlu valoda. Nakal tēlu valoda savukārt ir
garīgi
spējīga, tomēr iespiesties tanī sfērās cilvēka apziņā, kur vārds nespēja.
Paldies, Modri, tev par šo brīnišķīgo tikšanos un novēlam vēl tev daudz sekmīgu dzīves radošā darba gadus. Paldies, ka atradi iespēju atnākt pie mums uzredzēšanos.
Dzirdējāt žurnālistes Guntras Ruško sarunu ar Latvijas 7. Dienas adventistu draudzēs labi pazīstamo komponistu, pianistu, ērģelnieku, diriģentu un dziesmu aranžētāju Modri Zaķi. Arī adventistu vispasaules radio programma sveic Modri nu jau pagājušajā 70 gadu jubilejā. Bet mēs turpinām mūsu programmu. Turpinājumā pie mikrofona aicināšu Vēsmu Geidi.
Labrīt! Šajā rītā vēlos jums pastāstīt par kādu interesantu tikšanos. Varbūt šī cilvēka stāsts atsauks atmiņā arī kādu skaistu atgadījumu no jūsu dzīves. Bija neparasti augsta diena. Es ar diviem draugiem sēdēju aiz skaisti rotāta loga restorānā pašā pilsētas centrā Lielas skvēra malā. Gan ēdiens, gan apkalpošana tajā dienā bija īpaši patīkamas. Mēs sarunājamies, kad man uzmanību piesaistīja kāds vīrs, kas gāja pa ielas otru pusi. Viņam uz muguras bija ļoti liela soma. Likās, ka šis vīrs visu savu iedzīvi nesev līdz. Pie somas bija piestiprināts uzraksts. Es strādāju par uzturu. Mana sirds pamira. Es pievēršu vīram savu draugu uzmanību un ievēroju, ka arī citi restorāna apmeklētāji savu uzmanību pievērsuši šim dīvainajam vīram. No galvu kustībām bija noprotams, ka neusticība mainījās ar skumjām. Mēs turpinājām ēst, bet šis vīrs turpināja nodarbināt manu prātu. Beigušu ēst, mēs katrs turpinājām savu ceļu, bet man nedeva mieru redzētais svešinieks. Es sajūtu vajadzību kaut ko darīt, un ātri ķēros pie lietas. Es paskatījos gar skvēra stūri, it kā negribīgi, tomēr vēlēdamies viņu ieraudzīt. Es pat biju nobijies, apzinoties, ka ieraugot šo cilvēku, tas mani izsauks noteiktu reakciju. Es izbraucu cauri pilsētai, bet bez rezultātiem. Tad iegāju veikalā, izdarīju dažus iepirkumus un atgriezos pie savas automašīnas. Sajūtu, ka dziļi manī runā dieva gars. Nē, atpakaļ savu kantori, kamēr neesi vēl vienu reizi apraucis apkārt skvēram. Un tā, nedaudz vilcinoties, es devos atpakaļ pilsētā. Un tad es viņu ieraudzīju. Viņš stāvēja uz baznīcas kāpnēm. Es apstājos un paskatījos. Mani pārņēma divējādas sajūtas. No vienas puses manī kaut kas vilka ar viņu parunāties, no otras puses braukt projām. Tukšais stāvlaukums uz tūra man likās, ka dieva dod zīmi apstāties šeit. Iebraucu stāvlaukumā, izkāpu un tuvojos šim agrāk neredzētajam pilsētas apmeklētājam. Vai jūs meklējat mācītāju, es jautāju? Patiesībā nē, bija atbilde, nedaudz atpūšos. Vai šodien esat jau ēdis? Es šorīt agri kaut ko ēdu. Varbūt vēlaties ar mani kopā pusdienot. Vai jums ir kāds darbs, ko var izdarīt jūsu labā? Nav nekā, es atbildēju, es strādāju šeit pilsētā, bet es vēlētos kopā ar jums paēst pusdienas. Patīkami, viņš atbildēja ar smaidu. Kamēr viņš savāca savu nesamo, es pajautāju dažs vispārīgs jautājums, uz kurien jūs dodaties, uz St. Luisu, no kurienes jūs esat. Nu, to tā nemaz nevaru pateikt, nu, vispār no Floridas. Cik ilgi tā jūs ejat? 14 gadus. Es sapratu, ka esmu sastapis kaut ko neparastu. Mēs atsēdāmies tajā pašā restorānā, kur es tikko biju. Viņa sēja bija nedaudz vēja apūsta, viņš bija apmēram 38 gadus vecs ar tumšām skaidrām acīm. Viņš runāja ļoti daļrunīgi ar žestiem, kuri bija pārsteidzoši. Viņš atvēra žaketi, zem kuras bija redzams spilti sarkans tē krekls ar uzrakstu Jēzus ir nekad nebeidzams stāsts. Tad Daniels, tā viņa sauca, pastāsties savu dzīves stāstu. Tajā bija arī nepatīkamas dienas, kad viņš bija darījis dažas nepareizas izvēles savā dzīvē un sadūries ar noteiktām sekām. Bet tad, 14 gadus atpakaļ, ceļojot pa savu zemi, viņš bija apstājies Deitons jūrmalā. Tur viņš redzēja kādu vīru ceļam lielu telti un nodomājis, ka tur notiks koncerts. Bet tur notika garīga kalpošana, un tajā Daniels ieraudzīja savu dzīvi daudz skaidrāk. Un tā rezultātā viņš atdeva savu sirdi Dievam. No tās dienas nekas vairs nav tā, kā bija agrāk. Es apzinājos, ka Dievs man liek iet, un es to daru jau 14 gadus. Vai bija tādas reizes, kad tu gribēji pārtraukties, iejautājos? Vienreiz. Bet es sapratu, ka man aicinājis Dievs iet.
Es nesu cilvēkiem bībeles. Es strādāju, lai varētu paēst un nopirkt bībeles, un tad sajūtot svētā gara vadību, dot tās cilvēkiem. Es biju pārsteigts. Mans draugs, kuram nebija mājas, tomēr nebija bezpajumtnieks, viņš bija izvēlējies misiju. Tad es jautāju, kā cilvēki to uzņem? Dažādi. Daži pievērš uzmanību, izsaka savus komentārus, citi liek saprast, ka nevēlas vēl man satikt. Citi saprot, ka Dievs man izlieto, lai pieskartos viņu dzīvēm, tās izmainot, līdzīgi tam, kā izmainījās mana dzīve. Mēģi pusdienot paņēmām savas lietas un izgājām kopā ārā. Pēc nelielas pauzes viņš pagriezās pret mani un sacīja. Tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku. Nāciet šurp, jūs mana tēva svētītie, iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Jo es biju izsalcis, un jūs mani esat paēdinājuši. Es biju izslāpis, un jūs esat mani dzirdinājuši. Es biju svešinieks, un jūs esat mani uzņēmuši. Man bija tāda sajūta, it kā es atrastos uz svētas zemes. Ierakstīju viņa mazā formāta bībelē, no kuras viņš lasīja, ka šī tikšanās ir dziļi skārusi manu dzīvi. Es viņu iedrošināju stāvēt stipri un veltīju viņam rakstu vietu no Jeremijas grāmatas, jo es zinu, kādas man domas par jums, saka tas kungs, miera un glābšanas domas un neļaunuma un ciešana domas, ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Paldies, kungs, viņš sacīja. Mēs satikāmies kā svešinieki, bet es jūs mīlu. Es atbildēju, es zinu, es arī jūs mīlu. Dievs ir labs. Jā, tāds viņš ir, sacīja svešinieks. Cik sen ir, kopš kāds jūs ir apskāvis, es jautāju. Ļoti sen. Un tā uz cilvēka pilnas ielas mēs apkampāmies. Es jūtos dziļa prieka pārņemts. Svešinieks paņēma savu nesamo un smaidot sacīja, tiksimies jaunajā Jeruzalemē. Es vēlos tur būt pie man atbilde. Viņš turpināja savu ceļu tālāk. Tad pagriezās un sacīja, ja jūs redzat kaut ko, kas jums atgādina mūsu tikšanos, tad lūdziet par mani. Dievs, lai jūs svētī. Dargo radio klausītāji, lai Dievs svētī arī tevi šodien.
Raidījuma noslēgumā vārds 7. Dienas adventistu Valmieras draudzes mācītājam Viktoram Geidem. Viņš turpinās jūnijā aizsākto tēmu par aizraujošo Bībeles vecās derības Esteres grāmatu.
Labrīt, dārgie radio klausītāji! Šodien pārdomām Esteres 4. Nodaļa no 1. līdz 17. pantam. Jau Esteres 3. nodaļas 15. pantā mēs lasījām par Hamana briesmīgā plāna izstrādāšanu. Skrējēji naski devās prom ar ķēniņa pavēļi. Šo pavēļi izsludināja arī Sūzas pilī. Ķēniņš un Hamans atsēdās, lai dzertu, bet Sūzas pilsēta bija satraukuma pilna. Kad Mordehais saprata, ka viņa konflikts ar Hamānu ir ierāvis tajā visu jūdu tautu visā impērijā, viņa reakcija bija tiešām ārkārtēja. 4. nodaļas 1. pantā viņš saplēs savus drēbes, apģērba maisu, kaisie pelnus savus galvas. Viņš izgāja pilsētas vidū un brēca skaļā un izmisa un pilnā balsī. Šāds pārdzējuma izteiksmes veids nebija nekas jauns ebrejiem. Savā laikā Jozoā un Kālebs tā darīja, kad pēc Kanānas izlūkošanas Tauta vēlējās labāk atgriezties Eģiptes virzībā, nekā doties tālāk uz apsolīto zemi. 4. mostu 14. nodaļā. Dāvīds tā darīja, kad uzzināja par Zaula nāvi, 2. Samuēļa 1. nodaļā arī Abnera dēļ, 2. Samuēļa 2. Tā darīja arī Ezra, kad uzzināja, ka pat priesteri noslēguši laulības ar pagāņiem, Ezras 9. nodaļas 3. pantā. Mordehajs nedrīkstēja tādā tērpā iet ķēniņa vārtos, tomēr Estere uzzināja, ka viņas tuvākam cilvēkam ir kaut kādas lielas bēdas. Viņa pat sūtīja drēbes, lai viņš atģērbtos, bet Mordehajs atteicās. Tad Estere ar Hatahas starpniecību, kas bija ķēniņa nozīmētais kalpotājs Esterei no galvenieka vidus, uzzināja visu, kas bija noticis šajās dienās. Lasām 4. nodaļas 7. 8. pantā un Mordehajs izstāstīja Hatakam visu, kas bija noticis ar viņu, arī par noteikto naudas summu, ko Hamans bija apsolījis iemaksāt ķēniņu mantu glabātvā par jūdiem, tas ir par atļauju viņus iznīcināt. Interesanti ir šeit piezīmēt, ka jau tajā laikā bagāto rokās ir bijis ne tikai nauda, bet arī sev nevēlamo cilvēku dzīvības. Laika mainās tikumi gan ne. Mordehajs pat aizsūtīja Esterē šīs pavēles kopiju, ne tikai viņas zināšanai, bet ar prasību, lai viņi iet pie ķēniņu lūdzu žēlstību jūdu tautai. Tā bija patiešām satraucoša ziņa un pie tam vēl prasība iet pie ķēniņa, kas pavisam nebija vienkārši izdarāms. Kā raksta vēsturnieks Herodots, ka persiešu ķēniņi izturējās pret šo likumu ļoti stingri, ka katrs, kas ienāk iekšējā pagalmā pie ķēniņa bez viņa aicinājuma, ir pakļauts nāves sodam. Izņemot, ja ķēniņš pasniedz zelta scepteri, kā apžēlošanas simbolu. Bija tikai 7 cilvēki ķēniņa galmā, kas skaitījās viņa draugi, kuri varēja jebkurā laikā ierasties pie viņa. Izņemot, ja ķēniņš bija kopā ar kādu sievieti. Interesanti, ka Hamanam bija brīva pieeja pie ķēniņa, bet Esterē nē. Jo 30 dienas ķēniņš nebija Esterē aicinājis pie sevis, un viss tas radīja Esteres sirdī zināmas bažas, un tās tika darīt zināmas arī Mordehajam. Kad visu to uzlēma Mordehajs, viņa domas bija pavisam citādas, un atbildi, kur viņš sūtīja atpakaļ Esterē, bija ļoti noteikta. Vīrs, kurš visu laiku aizliedz stāstīt ķēniņu namā savu tautību, tagad, kad pagājuši jau 5 gadi kopš Esteri ķēniņiem, pavēla no Mordehaja pavisam pretēji. Neiedomājies sevī, ka tu ķēniņpilī izglābsies drošāk nekā visi pārējie jūdi, jo ja tu tiešām cietīs klusšajā laikā, tad atbrīvošana un glābšana jūdiem rasties no kādas citas puses. Bet tu un tava dzimta aizies bojā. Un kas zina, vai tu tieši šā laika dēļnieks kļūs ķēniņšķīgā godā? Mordehajs bija pilns pārliecības, ka palīdzība nāks. Īstenībā varam redzēt pārliecību, ka Dievs iejauksies. Šī frāze no citas puses vai citas vietas nāk no rabīna izpratnes par ebreju Dievu, kas ir devis vietu, kur viņa radījuma dzīvo. Un ja palīdzību neatrodam šajā vietā, kur cilvēki dzīvo, tad palīdzība nāks no tās vietas, kur mājo Dievs. Grieķu tūkotāji šo izteicienu ir iztūkojuši šādi. Ja tu atteiksies palīdzēt savai tautai, tad Dievs tai palīdzēs un glābs, bet tu un tavs tēvnams iesiet bojā. Tas atrodams grieķu versijā Alfas tekstā. Starp visām problēmām nāca klāt arī vēl tas, kā reaģēs Serks, kad viņš uzzinās, ka Esteri ir jūdu tautības un tik ilgi to ir slēps, un kā uz viņas attieksies šis pēc Hamāna padomu izstrādātais dekrets. Mordehaja ļoti stingrā valoda lika Esterē padomāt, ka varbūt tiešām kāda neredzama roka ir vadījis viņas dzīvi, lai viņa kļūtu par šīs varnās impērijas ķēniņiem, tieši šī neprātīgā dekreta dēļ, ka šajā bezcerīgā situācijā viņai jākļūst par savu tautas aizstāvi. Interesanti, ka tas bija Mordehaja pēdējais norādījums Esterē. Estere tagad atradās neiedomājums smagas izvēles priekšā. Kāds būs gal lēmums, kur pieņems Estere? Tālāk lasot liekas, ka Estere savā sirdī jau ir pieņēmis lēmumu, un ka viņas skats ir pievērsts vienīgam, kas var viņai šajā tik riskantā brīdī palīdzēt dzīvam mūžīgam dievam. Tālāk viņa dod Mordehajam pavēles, kā rīkoties 15. 17. pantā, lai sapulcina visus jūdus, kas ir Suzā, un gavējiet manis dēļ, arī es tā darīšu ar savam kalponiem. Un tad šī skaistā apņemšanās. Un pēc tam es iešu pie ķēniņa, kas gan nav pēc likuma, un ja es aiziešu bojā, tad aiziešu bojā. Un Mordohais darīja visu, ko Esteri viņam bija pavēlējis. Esteris teiktais šeit ir kā atbalsts no Joēļa otrās nodaļas no 12. 14. Pantam. Nav izslēgts, ka Esteri bija pazīstama ar Joēļa izteikto, lai cilvēki nožēlo grēkus, saplieš sirds un drēbes. Ar gaviešanu vienmēr cieši saistīts lūkšanas. Skaists ir Esteris aicinājums – gavējiet manis dēļ. Tas rāda, ka viņa augstu vērtē citu aizlūkšanas, jebšu vārds lūkt šeit arī netiek minēts. Šis aicinājums gavēt no jaunas satuvināja jūdus Suzā un Mordohai aicinājums, kas izskanējis Suzā, bija tiešām kā tauris pūšanas Jānas kalnā, kā to rakstu Jojās 2. Noļā 15.-16. Pantā. Esteris vēstī mēs redzam, ka viņa pirmo reizi sevi identificēja ar Dieva tautu un atsaucas pravietiskam aicinājumam uz atgriešanos. Bija pienācis negaidot tāds izšķiršanās brīdis, kad bija jāpieņem noteikts lēmums, vai turpināt dzīvot kā pagānietie ķēniņu galmā, vai atklāt sevi kā piederoši pie Dieva īpašiem ļaudīm, vai šajā tik kritiskā situācijā būt kā jūdas tautas pārstāvēja Hadašai, vai turpināt klusēt un būt kā ķēniņu galma pagānietei Esterei. Viņa izdarīja savā sirdī pareizu lēmumu un izvēlējās īstenībā labāko daļu. Pēc šī lēmuma pieņemšanas pieauga viņas drosme, viņas iespējas un gudrība, kā šajā situācijā rīkoties. Viņa vēl labāk saprata mērķi un apņēmīgi gāja tajā virzienā. Kāds skaists piemērs mūsdienu kristiešiem. Ja tu esi kristietis, tad esi tāds visos apstākļos. Stāv uzcīgi par Dieva patiesības principiem, nereiķinoties sekām. Kad mēs dzirdējām vai dzirdam Dieva aicinājumu, vai arī mūsos nenotiek cīņa, turpināt dzīvot varbūt veco grēka dzīvi, vai arī kopā ar Dievu bērniem. Būt ar Dievu nozīmē iegūt jaunu spēku, jaunas mērķis, arī jaunas draugas, kas par tevi lūks, un ja vajadzēs arī gavēs. Atcerēsimies, ka īstenībā katra dzīves diena ir lēmuma pieņemšanas diena. Pārdomājot par Esteri neaizmirstīsim, ka vienmēr ir labāk, lai saplīst sirds Dievu priekšā un nedrēbs, un ļausim Dievu nodomam piepildīties mūsu dzīvē. Lielais Dievs! Lai šodien tavs nodoms piepildās arī mūsu katra dzīvē, jo mēs lūdzam no sirds mūsu dārgā pestītāja Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan sestdienās pulksten 8:05 un piektdienās pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. Septītās dienas adventistu draudzi uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu pulksten 10:00 Rīgā, Ropažu ielā 1, VEF kultūras pilī, Aucē, Rūpniecības ielā 4, Olainē, Kūdras ielā 27, Smiltenē, Daktera ielā 7, Ventspilī, Platā ielā 13 un pulksten 11. Daugavpilī, Tautas ielā 54, Kauguros, Oškalnu ielā 3, Madonā, Martas Riekstas ielā 1C un pulksten 15. Priekulē, Brīvības ielā 36A. Dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!